Rodiče nemohou děti naučit to, co sami neumí. Nebo mohu být rodič vítěz nebo ztroskotanec, to je moje svobodná volba. Citáty z knihy Negramotný rodič koučky Lucie Koenigové, kterou vítám v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sama jste jako matka zvítězila nebo ztroskotala?
No, teď skutečně po těch 20 letech rodičovství, letošní rok skutečně slavím vlastně 20 let, protože dceři bude už 21 a synovi 18. Tak musím teda říct, že jsem rodič vítěz, protože když je vidím nastartovaný do života a šťastný v tom, co je baví, tak to opravdu mohu říct takové osobě.
A tohle byl ten důvod, když jste si tedy už před pár lety řekla, že jste to rodičovsky zvládla, proč jste se rozhodla napsat knihu o správné nebo gramotné výchově dětí?
No k tomu napsání mě vedlo, to jsem ještě, když jsem před 20 lety vůbec byla teda poprvé maminkou mé dcery nejdřív a potom se vnímala ty moje omily a to moje chování k ní a jak to potom působí na ty děti. Já jsem netušila, že to je problém, který se týká mnoha rodičů. Myslím, že to byl jenom můj vlastní problém. Ale až potom, když jsem vlastně před 10 lety šla pracovat jako životní kouč, tak jsem viděla ty následky toho, co se zaselo do těch lidí a vlastně jsem viděla tu paralelu v tom mým přístupu k dětem, těch omylech a principech a tam mě to až donutilo sepsat, protože jsem pomáhla lidem vlastně řešit ty následky negramotných rodičů na tom koučingovém křesle.
Takže jak se pozná rodičovská negramotnost?
No, vlastně odraz dětí, to, jak se děti chovají, jestli jsou šťastní, jestli dělají, co je baví.
A za to má rodič 100% zodpovědnost?
Určitě ne 100%, ale velice silnou a ani si to sám neuvědomuje. Ale i tím vlastním příkladem, tím, jak on vlastně sám žije, jestli má dobrý vztah k sobě, jestli má kvalitní partnerství, jestli má třeba práci, co ho baví, to nesmírně vlastně ovlivňuje jeho radost ze života a potom to ovlivňuje děti.
Čili negramotný rodič je především nešťastný rodič?
Negramotný rodič je často i nešťastný rodič, který si třeba kompenzuje něco na dětech, kompenzuje si lásku, protože ji nemá k sobě, nebo v partnerství kvalitní, nebo nemá naplněný svůj vlastní život a vztah k sobě a vlastně si to třeba řeší přes děti. Jo? To je opravdu, ten negramotný rodič má mnoho podob a na první pohled kolikrát to ani nevypadá. Vypadá to, že dělá to nejlepší, ale potom ty následky, které, jak říkám, znám teď z toho coachingového křesla v těch posledních 10 letech, jsou opravdu dost zásadní.
Je negramotný rodič automaticky špatný rodič?
To si určitě nemyslím. Já myslím, to je jenom negramotný znamená, že v danou chvíli dělá něco, co neví nebo má i negativní dopad, ale to jsme každý. Já můžu být teď i něčem negramotná stále, proto máme s dětmi prostě takovou dohodu, že mi dávají zpětnou vazbu, protože se zase i vyvíjí i oni.
Ono to slovo gramotnost trochu naznačuje, že jde o něco, co by si člověk mohl tak nějak jako nastudovat, naučit se to. Nemá být ale rodičovství především intuitivní záležitostí?
Určitě. Ono to slovo negramotno země, nebo negramotný země vylítlo kdysi úplně spontánně, tenhle ten název. A někdy říkám, já tím názvem někoho buď to naštvu, anebo ho proberu a aktivu, aby se třeba zjistili, jak je to u něj. A já právě, když jsem také jela z té coachingové praxe a byla jsem v jednom obchodním centru a seděla jsem a potřebovala jsem si dát nějaký jídlo a viděla jsem vedle rodinku, která měla problém vztahový a na svoje dítě byly hrozně nepříjemný. Vždycky si tam jakoby vybili nějakou svoji a já nebuďte tak negramotný. Opět to země tak vylítlo, že prostě ten název vznikl takhle spontánně.
Takže jak se člověk naučí být gramotný, nebo jak byste chtěla ty rodiče dovzdělávat směrem k větší rodičovské gramotnosti?
No, ono to hodně vychází to, jestli my sami, a ono vlastně ten projekt Negramotný rodič byl ten můj jakoby první a potom byl projekt Cesta zpátky k sobě, že uvědomit si být ten rodič sám o sobě, on je to jeden z prvních principů, je, že jde vlastním příkladem. A sám je vlastně vyrovnaná bytost, nebo minimálně na sobě pracuje a je vnímavý a empatický a potom může teprve být vnímavý a empatický správně k těm dětem. Takže začít u sebe a vidět děti a chování dětí jako informaci pro něj a pokud se nám cokoliv na dětech nelíbí, tak je to zase informace. Proč to ty děti dělají? Nechtějí mi něco říct? Jako vlastně empatii, vnímavost, trpělivost, sebereflexy a dokázat připustit, že můžu dělat plno chyb a že to není špatně, je to informace, jenom že je potřeba něco změnit.
A co je potom cílem výchovy takového gramotného rodiče? Je to to, že bude dítě šťastné nebo že z něj vyroste charakterní člověk?
To asi cíl, jaký má každý sám, si musí stanovit sám, protože cíl může mít každý svůj vlastní individuální. Každopádně, když si to uvědomím za sebe, za mě, bylo to, abych jakoby dovedla na práh dospělosti skutečně lidi dospělí, který budou, nebo děti, který budou mít svůj život pod kontrolou, budou umět převzít zodpovědnost, budou samostatní, budou se umět za sebe postavit. A to je právě rodiče a vůbec ten domov, kde vyrůstá, to je to nejsilnější takový tréninkový prostředí pro ten velký život, ve kterém se potom potýkají, ale už i během toho dospívání, ve škole, v kroužkách, v práci. A když se tyhle věci nenaučí pracovat s autoritou, s tím rodičem, tak jsou potom úplně asi nepoužitelný v životě dospělí. No.
Jak často vidíte negramotné rodiče?
Velice často.
Jak často vidíte gramotné rodiče?
Jako
rodiče.
Díky mé praxi, já už beru gramotného rodiče je ten, který vůbec připustí, že třeba někde může dělat nějakou chybu.
To stačí?
To stačí, protože to už je základ k tomu, že to začne měnit. A to je pro
Nemůže
mě...
to znamenat, že se s tím prostě smíří, dál se chová v některých otázkách třeba rodičovsky negramotně a prostě rezignuje na to, že by s tím cokoliv dělala, jenom si to připustí, že to asi není ideální.
Tak to potom pak se překlápí opět do negramotného, protože vlastně nemá pak tu nějakou svoji sebereflexi a vůli a vlastně mu ve finále nejde o ty děti, ale o sebe, protože je to pro ně pohodlnější. Takže pak se překlopí opět do určité negramotnosti, ale nejde to jako paušalizovat, ale jenom se zkusit zamyslet nad sebou. A i ta kniha byla pro mě je takovou jako inspirací se zkusit podívat, jestli náhodou i to, co si myslím, že je správně, takže třeba může mít i negativní dopad, jako třeba na první pohled pro mě pečovat a pečovat je to nejlepší, co můžu udělat. A ve finále jsem zjistila, že tím dětem škodím, protože nejsou třeba samostatný pořádně. No.
A od kdyby měl rodič přestat pečovat? Nebo pečovat výrazně méně?
No, ona je taková jednoduchá pomůcka předávat zodpovědnost, tomu říkám. A děti jsou za sebe zodpovědní. Když na semináři se ptám, od kolika si rodiče myslí, tak tam lítají roky od 3, od 15, od 18. Ale děti jsou za sebe už zodpovědní od jednoho roku. Protože už umí rozhodnout, jestli do těch plenek ten bobeček udělají nebo ne. Takže takovouhle jednoduchou pomůckou začít používat a předávat zodpovědnost postupně za svoje úkoly, za svoje povinnosti, za svůj život, za svoje pocity. A to je ten, to je to být tím průvodcem a takhle prostě vést děti. Nebej tam nějakou direktivní autoritou, která to všechno ví, protože děti mnoho věcí ví mnohem líp než my za ně.
A to bychom jim měli dávat najevo, že vědí možná lépe než my některé věci?
Určitě v nějaké věci, když se budeme bavit třeba konkrétní, to, že mají na něco chuť, vědí líp, na co konkrétně mají chuť, to, že
když jsou to lízátka?
Tak ano, pak musíme nějakým způsobem korigovat ten rámec, že na lízátko můžou mít chuť, ale není to určitě základ jídla, po kterým vyrostou. Třeba baková pomůcka, že po lízátku neporostu do výšky, abych byla velká, ale prostě poroste mi tam třeba bříško. Takže tak jako pracovat s takovým a jako pomoct, jakoby oni musí děti chápat, proč jim to říkáme. Když nechápou důvod, tak to nemají důvod dělat.
Jeden z apelů ve vaší knize. Odpusťte v sobě svým rodičům, dělali to nejlepší, co uměli. Vy jste svým rodičům odpustila?
Určitě, trvalo to, protože jsem kolikrát úplně vnímala ten dopad i toho, že oni sami třeba mezi sebou neměli vyřešený vztah a to mělo dopad i na moje vztahy. Nebo maminka sebe hodně potlačovala, neměla se ráda a to se hodně odrazilo i v tom, že já jsem sama sebe, tu hodnotu sebe sama, jako že neviděla jenom třeba v roli matky, ale vůbec ne i profesně. Takže, ale tu chvíli člověk je taková zlost a hodně, když člověk roste v osobním růstu, tak někdy má pocit jako by takových právě zlosti na ty rodiče, ale jeden z důležitých, což je taková ta první fáze a druhá fáze je přijetí, že to prostě dělali nejlíp, včetně toho i já jsem to dělala, co nejlíp to šlo, aby se vůbec člověk mohl posouvat dál.
Čili má každý z nás svým rodičům co odpouštět?
Myslím, že hodně. Na koučinkovém křesle vidím, že jsou hodně. Někdo dokonce přijde a řekne, že měl úplně geniální rodiče a skvělý dětství a pak si to celý otevře, co se v něm jakoby děje a zjistí, že ty věci neuměl vidět a že si myslel, že ta obrovská láska maminky, která ho nemůže doteďka pustit, je vlastně obrovská manipulace. Takže někdy jsou to jakoby takový jakoby zvláštní otevření nějakých vnitřních věcí, které si kolikrát my jako dospělí myslíme.
Takže opravdu nikdy nedorazil nikdo, kdo skutečně měl bezproblémové šťastné dětství a ani v těch spodnějších vrstvách se na ty jeho rodiče nic negativního nevyvalilo?
No, tohle se vlastně nemůže stát, jak ten člověk by ani nedorazil, protože to má tak vyrovnaný v sobě, že ani nemá potřebu cokoliv řešit, protože pokud by to bylo všechno nastavené dobře, tak vlastně žije, dělá práci, co ho baví, má krásný vztah, partnerský.
Takže, ale nepopíráte, že to tady může existovat?
Určitě může existovat.
Model rodičů, kteří žádné chyby nedělají?
Jako, asi určitě. Nesetkala jsem se s tím, protože i ta doba byla jiná a to, co třeba dřív bylo normální, tak teď třeba vnímáme zpětně, že normální nebylo. Takže to se nedá jako paušalizovat úplně.
Co se dá dělat, když jsou rodiče z vašeho pohledu negramotní, ale sami mají vlastně pocit nebo jsou dokonce přesvědčeni o tom, že tuhle roli zvládají nejlíp, jak dovedou?
Tak maximálně šířit osvětu vlastním příkladem. To můžeme každý z nás, ale samozřejmě z vlastní zkušenosti už jsem vzdala to, abych někomu radila, dávala nevyžádané rady. A pokud na to ten druhý není připravený, tak prostě to stejně odmítá. Takže v tu chvíli jenom trpělivě s láskou chápat, že to teď momentálně líp neumí, anebo být hlavně tím vlastním příkladem. Ono, to je asi to nejlepší. A kdokoliv z nás, když na sobě zapracuje, tak tím zase ovlivňuje ty blízký rodinu, přátelé okolo, a ty se pak zeptají třeba, jak to teď najednou dělá, že s dětma už se nehádáte. A pak teprve je ten rodič připravený si poslechnout třeba nějakou inspirativní věc.
Kdyby náhodou skutečně existoval dokonalý rodič, tak vy byste dokázala tady popsat nějaký soubor ideálních vlastností, které by takový rodič měl?
To jsou hodně asi ty principy. Opravdu vlastně je v souladu sám se sebou a je šťastný, jak říkám, šťastný rodič a šťastné děti. Ono rovná se šťastné děti. My to většinou děláme obráceně. Snažíme se činit děti šťastný, ale na úkor sebe, a to vlastně nedělá vůbec dobrotu a děti to takhle nechtějí a cítí to jako takovou, že jsme tam tou obětí a v tom jim není dobře. Takže aby byl v souladu sám se sebou, aby měl věděl, co vyrovnaný život vztahovej, pracovní a byl svým příkladem, byl tou nejlepší verzí sebe sama, protože a je v pořádku, že některý rodič může mít aktivní dítě, ale sám není tak aktivní, jak prostě řekne, mě nebaví být tolik aktivní, musíme najít někoho jiný, prostě si dovolit říct to, co mu třeba i nevyhovuje, ale zase najít tomu dítěti alternativy.
Do jaké míry je schopnost být gramotným rodičem dána sociálním nebo třeba ekonomickým prostředím?
No, já bych to vůbec, co se týče peněz, tam je základ, je to, jestli jsem šťastný v tom, čem jsem, a v tom peníze na to nemají vliv.
No, možná trochu, ano.
Ano, když vemu, pokud jsem nešťastný z toho, že si nemůžu dovolit jít někam na dovolenou a z toho jsem nešťastný, ale to neznamená, že štěstí bude mít někdo v dovolených, někdo bude šťastný žít ve skromných podmínkách a může být naprosto úžasný rodič.
Čili je to stejně dobré a stejně špatné napříč společenskými vrstvami?
Absolutně, absolutně.
Co je tím hlavním poselstvím vaší knihy?
Že začít musíme u sebe a že děti nás jenom zrcadlí. A opravdu cokoliv se nám nelíbí na našich dětech, nebo jsme nespokojení, nebo ať se zkusíme dneska zamyslet, jak vnímáme děti, jak s nima komunikujeme, jak oni na nás reagují. A jedno, jestli mi je 3, 15 nebo 30, tak je to jenom odraz nás a je potřeba se zamyslet, co já třeba bych mohl dělat jinak, aby...
A pro koho jste to primárně psala? Není to náhodou už pro ty rodiče, kteří nějakou sebereflexi mají a tudíž tuší, že by si třeba takovouhle knihu mohli přečíst, že by jim něco dala?
No, ona je pro kohokoliv, ale já ve finále vidím, že ona nejvíc přináší nám, dospělým, jako i dětem negramotných rodičů, protože ona je vlastně o pochopení těch principů a toho našeho nastavení, o vztahu k sobě, našeho partnerství, jak vytváříme domov a ty vlastně vzorce, které si sebou neseme. Takže ona je pro nás, pro... Jestli jsme nebo nejsme rodiče, je vlastně v tuhle chvíli úplně jedno, ale často jsme právě v našem životě někde ztracený a ona umí pochopit ty cesty, jak z toho ven a proč jsme třeba v té roli takhle zasekaný.
A je to opravdu takhle jednoduché, že každé, řekněme, problémové nebo nepříliš šťastné dítě je prostě jen produktem negramotných rodičů?
Asi bych to také plošně neřekla, tam ty vlivy mohly být různý, jak v té knize píšu, hodně velký vliv mají třeba sourozenci, někde může mít i prarodiče velmi silný vliv, že rodiče třeba neměli tolik času a větší vliv na tu negramotnost tam pak měli rodiče a nebo i další třeba trenéři a aktivity, kam ty děti chodily, ale stejně vždycky, pokud nebyl pevný základ v rodině a to zázemí nebylo čistý, láskyplný, harmonický, tak potom vlastně vznikly ty další sekundární problémy s těma jako dalšíma třeba nebo ve školách. Hmm.
Jak velkou výchovnou roli vlastně mají sehrát prarodiče vedle rodičů?
No, tam už nemá být nějak výchova. Ten hlavní by měl být ten rodič a prarodič skutečně, jak máme v pohádkách, ta babička, ten dědeček, ta laskavá bytost, s kterou si ty děti mají zážitky, samozřejmě i s rodiči, ale ty hlavní jakoby vzory a ty hlavní věci pro život takovým, ten praktický by měl vycházet z té rodiny, protože tam zase každý z nás nebo naše děti se zase v tom vzoru, po vzoru mámy a táty a tomu, co se doma tvoří, zase sami automaticky podvědomě nastavují na to, jak budou oni tvořit jednou rodinu.
Uh-huh. A co když mají právě několik modelů? Že mají třeba ty prarodiče, kteří skutečně tu výchovnou ambici mají, přestože říkáte, že by ji vlastně mít neměli, ale když ji mají a fungují třeba v úplně jiném módu než ti rodiče, nemůže to pro to dítě být i přínosné, že vidí vlastně různé systémy toho, jak to teoreticky může fungovat a potom si z toho něco vybrat?
Absolutně, pokud kord nefunguje rodič, ale líp funguje v nějakých věcech třeba prarodič, tak ty děti si z toho vemou to nejlepší pro sebe. Ale pokud bych se ptala na ideální variantu, tak by tam měl být stabilní fungující rodič, který už udává vlastně zdravý, gramotný směr a pak babička s dědou tam nepotřebují už nějak zasahovat, protože přirozeně je tam ta silná role rodiče. Ale jinak děti přesně, ty jsou ty různý rodiny, jakoby se to tam jako míchá, takže si tam zkouší, vidím model třeba, který funguje u maminky, někdy u tatínka, protože ty rodiny jsou teď skutečně dost, je to někdy divoký v těch vztazích, tak je vždycky základ, že ty děti si vemou to nejlepší pro ně a je prostě jenom potřeba, aby ten každý dospělý to takhle vnímal.
Kde vidíte nejčastější chyby, kterých se negramotní rodiče dopouštějí?
Tak zase to vychází asi z těch omylů a že si tam rodič připadá jako ta hlavní autorita, která musí, teda to všecko ví nejlíp a má to poslední slovo, že potřebuje mít všecko pod kontrolou, že to dítě bere jako malý, který nic neumí a vlastně ho pořád chce nějak formovat podle svých představ a nevnímá tu originalitu toho dítěte a v tom se napáchá nejvíc škody.
No. Která se v dospělosti projeví tedy tou neschopností být za sebe zodpovědný nebo tou neschopností být šťastný, nebo jaké mohou být ty další následky?
No, nebo si nemůžou najít třeba práci, která je baví, protože to dítě je třeba nějaký nebo pomalejší je a rodičovi to vadí, protože potřeba by bylo víc aktivní a nevidí v něm potenciál třeba nějakého budoucího vědce, který nemůže být nikdy aktivní. To jsou úplně jiný povahový rysy. A vlastně potom to dítě formuje do něčeho, že tu jeho podstatu potlačuje a vlastně vyroste v člověka, který tu svoji přirozenost vnímá jako něco špatného. To je úplně nejvíc, když jsou lidi a hledají si práci, která je baví, tak mají pocit, že to, co umí a to, co jim jde, vlastně nebylo důležité pro rodiče a pořád museli pracovat na tom, co jim nešlo. A samozřejmě školství to ještě podporovalo. Takže potom vlastně v těch jejich talentech vůbec nehledají práci, protože mají pocit, že tam se nemůžou uplatnit, že nikdo za to nezaplatí, že to nemá žádnou hodnotu. Tak v tomhle to.
Čili naším prvním úkolem jakožto rodičů je hlavně poznat, co vlastně máme za dítě?
No přesně tak, vnímat, protože a já to vidím i u mých dvou dětí, ty byly jiný, nebo já jsem sama ze 4 dětí a my jsme každý prostě úplně originální a baví nás dělat v životě jiný věci. No.
Jak často může dobrý rodič selhat, aniž by přestal být dobrým rodičem?
Dobrý rodič selhat, aniž by přestal být dobrým rodičem.
Vy jste říkala, že dokonalý být nemusí, některé chyby dělat může, tak vlastně mě zajímá, jak často se nějaké chyby může dopustit, aniž by to ohrozilo ten status toho gramotného dobrého rodiče.
Já myslím, že to je, my nejdeme záměrně dělat chyby, my prostě jenom se nějak chováme a když jsme dostatečně vnímaví, tak vidíme, jestli to naše chování v danou chvíli mělo nějaký efekt a pokud ne, tak zjistíme, že to třeba byla chyba, kdy třeba dospívající děti, u těch to bylo krásně vidět, když skutečně já jsem tam někdy ještě měla tendenci do něčeho zasahovat a potom máme dost a já, jo, fajn, prostě jsme si nastavili, ale neberu to jako chybu, beru to jako nějakou nový přešláp, ale být prostě vnímavý jenom, jak vzájemně reagujeme, jak mě v tom je, jak je v tom dětem, jak je nám spolu, když jsme, takže já jako chyby selhání je přirozený vývoj, zkušenost.
Jak zásadní je, aby otec i matka své dítě vychovávali stejně?
Jako je to určitě ku prospěchu, protože pak v tom není zmatek a děti to mají nějak jasno, ale bohužel se to ne vždycky daří. Aspoň, aby se na těch zásadních principech dohodli. Těch
jako například?
Výchovní principy? Třeba stravování, chodit spát, třeba mimoškolní aktivita. Se záleží asi, jak jsou ty děti starý. Ale aby si ty zásadní svoje věci jako porovnali, co jsou důležitý a pak se třeba nacházeli kompromisy, jestli teda lízátko jo, nebo to musí být jenom bio a aby se prostě nacházela nějaká jako zdravá střední cesta, protože děti potom v životě potkávají další různé kombinace a není nutný úplně nějak striktně jenom jednu výchovnou metodu, ale to, v čem je tam hlavně všem dobře, to je asi základ.
Když jste mi říkala, že jednou z těch nejčastějších rodičovských chyb, které máte odpozorované, je taková ta potřeba mít stále poslední slovo, tak je na druhé straně dobrým znamením, když třeba dítě říká, že je se svým rodičem nejlepší kamarád?
Je to relativní. Někdy to může vlastně být v pořádku, ale někdy to vlastně může být to, že tam je dominující. To je jako relativní. To by člověk musel nahlídnout, co se tam děje, jestli tam skutečně nedochází k nahrazování partnera tomu rodiči, jo? Což se často děje, když nefunguje partnerství, tak si to ten rodič právě kompenzuje z toho dítěte, kamarády, partnera opravdu k nějakému životnímu naplnění. Takže to může mít různé podoby.
Má se jinak vychovávat jedináček, a když je těch dětí víc?
No, ty principy jsou pořád stejný. Rozvíjet originalitu, respekt, být vlastním příkladem. Ty principy jsou pořád stejný, ale určitě jedináček potřebuje mít i svoje vrstevníky, aby nějak jimi byl zdravě ovlivňovaný, aby si v té své sociální skupině nacházel a nějak se tam jako formoval, protože jenom s tím rodičem se neformuje pro svoje vrstevníky a potom třeba neumí se s nima se u nich vymezit, neumí se třeba za sebe postavit. Takže pak je určitě dobrý vlastně vyhledávat kolektiv vrstevníků, aby tam ty děti rostly, protože jenom sám rodič to nemůže vytvořit kolektiv dětí.
A třeba vyšší míra přísnosti směrem k jedináčkovi, aby nebyl rozmazlený, to je mýtus?
Já bych tohle řekla vyloženě jako mýtus, protože někdy jsou moc jako zase striktně, že se ten rodič bojí, aby něco neselhal, protože má jenom jedináčka, tak je to nějaká jeho vlastní vnitřní obava, kterou pak zase přenáší tím přístupem na to dítě.
Říká Lucie Koenigová, které děkuji za návštěvu v DVTV.
Děkuji za pozvání.